Илчлэл. Илчлэл 1-р бүлэг. Удахгүй болох ёстой юмсыг боолуудаа үзүүлэхийн тулд Бурханаас түүнд өгсөн Есүс Христийн илчлэл. Тэр Тэнгэр илчээ илгээж боол Йохандоо үүнийг зохин мэдүүлсэнд тэрбэр Бурханы үг болон Есүс Христийн гэрчлэлийг төдийгүй үдсэн бүхнээ гэрчилсэн болоо. Энэхүү иш үзүүлэлхийн үгсийг уншигч болон сонсогч мөн үүнд бичигдсэнийг сахигчт нь ёролтэй. Учир нь цаг ойрхон байна. Йоханоос Аз дэх 7 чуулганд нэгүсэл ба амар тайвнанд байгаа болон байсан мөн хожим мэрэх түүнес болон түүний сэнтийн өмнө байх 7 сүнснээс бас итгэмжит гэрч ба үхэгсдээс анх төрсөн бөгөөд газрын хаадын захирагч Есүс Христээс таанарт байх болтугай. Биднийг хайрладаг бөгөөд өөрийнхөө зусаар биднийг нүглээс маань чөлөөлж биднийг хаанчлал болоод Бурхан ба эцгийнхээ төлөө дахилч нар болгосон түүнд алдар хийгээд ноёрхлон үеэс үед байх болтугай. Амен. Харагтун тэр үйлсийн хамт ирэх бөгөөд нүд бүр түүнийг хар. Түүнийг жадалсан хүмүүс ч хар. Дэлхийн бүх овог түүнээс болж гашуудах болно. Тийм ээ. Амен.
Байгаа байсан мөн хожим ирэх төгс хүчит эзэн Бурхан би Альфа ба Омега
хэмээн айлдж байна. Есүс доторх зовлон зүдүүр, хаанчлал, дэвчээрийг хамтран хуваалцагч ба ах дүүч нь болох Йохан би. Бурхны үг болон Есүсийн гэрчлэлээс болж Патм химэх арал дээр байлаа. Эзний өдөр би сүнс дотор байсан бөгөөд ард маань бүрээнийх мэт чанга дуу сонсогдож
чи юу харснаа номд бичиж Эфес, Эсмирна, Фергам, Туатер, Сарде, Филадельфи, Лаодикт бүү 7 чуулганд илгээ.
Гэв надтай ярьсан дуу хэнийх болохыг үзэхээр би эргэн харахтаа 7 алтан динг үзлээ. Дингүүдийн дунд урт дээл өмсөж цэжээрээ алтан бүс бүсэлсэн хүний хүл угаа адил нэгэн байлаа. Түүний толгой ба ус нь цагаан ноос буюу цас адил цагаан агаад нүд нь галын дүл адил. Хөл нь зуухан дулаасгаж өнгөлсөн хүрл адил. Дуу хоолой нь их усны шуугаа мэт байлаа. Тэр баруун мутартаа 7 од барьж амнаас хоёр талдаа эртээ хурц илт зухих бөгөөд нүүр нь хурцаар гэрэлдэх нар мэт байв. Би түүнийг харамгц үгсэн мэт хөлд нь унлаа. Тэр баруун мутраа над дээр тавьж
бүүе ихэн байдсан би байгаа бөгөөд амьд нэгэн мөн би үгсэн байсан. Гэвч харахтун би үеийн үед амьд бөгөөд надад үхэл ба үхэгсдийн орны төлхөөр би. Тиймээс чи юу харснаа? Юу байгааг болон эдгээрийн дараа юу тохиолдохыг бичихтэн. Чиний харсан баруун мутарт минь буй 7 од болоод 7 алтан дингийн нууцын тухайд 7 од нь 7 чуулганы тэнгэрлэгч бөгөөд 7 дин нь 7 чуулган юм.
Илчлэл 2-р бүлэг.
Эфестик чуулганы тэнгэрлэгчд бичихтэн. Баруун мутартай 7 одыг баригч 7 алтан дингийн дунд алхагч нэгэн энхүү айлдаж байна. Би чиний үйлс ба хөдөлмөр тэвчээрийг чинь болон ёрийн хүмүүсийг тэвчдэггүй болон өөрсдийгөө элчнэр химээдэгч чухамда элч биш хүмүүсийг шалгаж худал байсныг нь элчлснэг чинь мэднэ. Чи тэвчээртэй байж миний нэрийн төлөө хүлцэн тэвчиж үлцэцв. Гэвч надад чиний эсрэг зөөл байна. Чи анхны хайраа хайжээ. Тиймээс чи хаанаас унснаас санаж гэмш. Анхны үйлсээ үйлд. Чи эс гэмшвээс би чам руу очиж дэнг чин байрнаас нь авах болно. Гэвч чамд сайн юм би. Миний үзэн яддаг Николайчуудын үлсийг чи ч мөн үзэн яддаг. Чуулагнуудад сүнс юу альдаж буйг чихтэн сонсогтун. Бурхны деваачинд буй ами моднос итхийг би ялагч нэгэнд сойрхон. Эсмирна дах чуулганы тэнгэрлэгчд бичихтэн. Ихэн ба эцэс үгсэн байгаад амилсан нэгэн энхүү айлдж байна. Би чиний зовлон зүдүр ядуу байдлыг гэвч чи баян болон өөрсдийгөө юудэчүүд химээдэгч биш. Харин сатаны синагогоор доромжлогддгийг чи мэднэ. Эдлэх гэж буй зовлонгуудаас бүүе үзэхтэн. Диавол та нарыг сорихын тулд та нараас зармыг чинь шоронд хаях гэж байна. Та нарт 10 өдөр зовлон ирнэ. Бүхэл хүртлээ үнэнч бай. Тэгээд би чамд амийн титэм өгнө. Чуулганудад сүнс юу альдаж буйг чихтэн сонсохт нь. Ялагч нь хоёр дахь үхлээр гэмтэхгүй. Пергандах чуулганы тэнгэр элчид бичигтэн. Хоёр талдаа эрт хурц элтэй нэгэн ийхүү айлдаж байна. Би чиний хаан нутгалдгийг болон тэнд сатаны сэнти байдгийг мэдэн. Чи миний нэрийг бат сахиж, итгэлийг минь эсэг үсгэсэн. Тэр ч бүхэл сатаны нутгалдаг газарт та нарын дунд алагдсан миний үнэнч гэрч антипийн өдрүүдэд ч үгүй эсгээгүй билээ. Харин надад чиний эсрэг хэдэн зүйл байна. Юу гэвэл чиний тэнд Баламын сургаалыг сахигчд би. Балам Израилийн хүүгүүдийн өмнө өрх тавиулж, шүтэнүүдэд өргсөн юм идүүлэн садарлуулах гэж Балакийг сургаж байсан. Түүнчлэн бас Николайчуудын сургаалыг сахигчд ч чамд би. Тимээс гэмшигтэн. Эс бөгөөс би чамруу даруй очиж, амныхаа илдэр тэдэнтэй тулалдах бол. Чуулагнуудад сүнс юу альдаж буйг чихтэн сонсогтэн. Ялагчд би нууцлсан маннагаас өгнө. Би түүнд цагаан чулуу болон түүн дээр бичигдсэн хүлэн авагчаас нөр хинч мэдэхгүй шин нэр өгнө. Туатайрдаг чуулганы тэнгэр элчид бичигтэн. Галын дүл адил нүд өнгөлсөн хөрөл мэт хөлтэй бурхны хүү инхүү айлдаж байна. Би чиний үйлс хайр итгэл үйлчлэл тэвчээр болон эцсийн үйлч нь эхнийхээс илүү гэдгийг мэдэн. Гэвч надад чиний эсрэг зүйл байна. Миний зарц нарыг садарлуулан, шүтэнүүдэд өргсөн юм идхийг сурган, төрөлдүүлэхийг чи өөрийгөө иш үзүүлэгч хэмээ нэрлдэг Изабел гэх эмэгтэйд зөвшөөрсөн. Би тэр эмэгтэйд гимших хугацаа өгсөн. Харин тэр садар үлсээсээ гимшихийг хүсэхгүй байна. Харагт юм. Би түүнийг орон дээр хай. Хэрэг түүнтэй завхаарч чи тэр эмэгтэй үлсэд гимшихгүй бол тэднийг би үлэмж гайд унагна. Хүүхдүүдийг нь би үхлээр хөнө. Оюун санаа хийгээд зүрхийг нэгтлэгч нь би байгаа юмаа гэдгийг бүх чуулган мэдэх болно. Би та нарын хүм бүрд үлсийнхэн дагуу хариу өгнө. Харин тоотерт би бусад энэ сургаалыг сахитгүй. Өөрсдийг нь хилдгээр сатаны гүн юмсыг мэддгүй. Та нарт би хэлий. Би та нарын дээр өөр дарамт тавихгүй. Гагцхүү намайг эртэл юу байгаагаа батсах. Ялагч ба үйлсийг минь эцэс хүртэл хамгаалагчд би үндэстнүүдийн дээгүрх эрх мэдэл өгнө. Би эцгээсээ эрх мэдлийг хүлээн авсанчлан тэр хүн шавар савнуудыг хаг цохох адил тэднийг төмөр таягаар захирах болно. Би түүнд үүрийн цол мөнгө өгнө. Чуулагнуудад сүнс юу альдаж буйг чихтэн сонсогтун.
Илчлэл 3 дугаар бүлэг.
Сардедах чуулганы тэнгэрлэгчд бичигтэн. Бурхны 7 сүнс ба 7 оттой нэгэн инхүү айлдаж байна. Би чиний үйлсийг чи амьд гэдэг нэртэж үхтэл гэдгийг мэднэ. Сэргэг байж үхэх гэж буй үлдсэн юмсаа тэнхрүүл. Учир нь бурхны минь өмнө чиний үйлс гүйцэлдсэнийг би эс олов. Тиймээс чи юу хүлэн авсан болон сонссноо сан. Түүнийгээ сах гэмш. Хэрэг чи сэрэхгүй бол би хулгайч мэт очно. Ямар цагт чам дээр очихыг минь чи мэдэхгүй. Гэвч хувцаа хэртүүлээгүй цөөнхөн сардэд чамд би. Тэд зохистой учир надтай хамт цагаан хувцастай алхах болно. Энэ мэт ялагч нь цагаан хувцас өмсөн. Би түүний нэрийг амийн намаас барлахгүй. Би эцхийнхэн өмнө болоод тэнгэрлэгч нарынхын өмнө түүний нэрийг хүлээн зөвшөөрнө. Чуулагнуудад сүнс юу альдаж буйг чихтэн сонсогтун. Филадельфийд дэх чуулганы тэнгэр элчид бичигтэн. Нээхт нь хинч хаахгүй. Хаахт нь хинч нээхгүй. Давидын түлхүүртэй ариун бөгөөд үнэн нэгэн ийхүү альдаж байна. Би чиний үлсийг мэднэ. Харагтун. Хинч хааж үл чадах нээлттэй үүдийг би өмнө ч тавьсан. Юу гэвэл чиний хүч баг бөгөөд чи үгийг минь сахиж нэрийг минь үгүйсгээгүй билээ. Үзэгтэн. Иудэ биш атлаа. Өөрсдийгөө Иудэ хэмээн худал ярагч сатаны синагогийнхныг би ирүүлж хөлийн чинь өмнө бүхэлж би чамайг хайрлсан гэдгээ мэдүүлнэ. Тэвчээр минь үгийг чи сахисан учраас би бас чамайг сорилтын цагаас буюу газар дээр нутаглах стыг сорхоор бүх дэлхий дээр ирэх гэж би тэр цагаас хамгаалах болно. Би удахгүй очино. Хинд ч тэтмээ алдахгүй тулд өөрт буйгаа батсах. Ялагчийг би бурхныхаа сүмд багн болгоно. Тэр цаашид тэндээс гарахгүй. Би түүн дээр бурхныхаа нэр тэнгэрээс бурхнаас минь бүүн ирэх шин Ирүслийн буюу бурхныхаа хотын нэр болон өөрийн шин нэрээ бичнэ. Чуулганудад сүнс юу альдаж буйг чихтэн сонсох тун. Лодигдэх чуулганы тэнгэрлэгчд бичих тун. Амен. Итгэмжит бөгөөд үнэн гэрч болох бурхны бүтээлийн анхдагч үүнийг айлдаж байна. Би чиний үлсийг хүйтэнч биш, халуунч биш гэдгийг мэднэ. Чамайг хүйтэн юм уу? Эсвэл халуун байгаасаа гэж би хүсэж байна. Тэнхүү чи халуунч биш, хүйтэнч биш бүлээн тул би чамайг амнаасаа нулимж гаргана. Яагад гэвэл чи би баян хөрөнгөцсөн тул дутах зүйл юр байхгүй гэдэг. Чи өөрийнхөө хөөрхилэлт өрөвдмөр ядуу сохор нүцгэн байгааг мэдэхгүй байна. Баян болохын тулд гад цэвэршүүлсэн алт хувцлахын тулд болон нүцгэрлийн чинь ичхөр ил болчихгүй тулд цагаан хувцас харахын тулд нүдээ туслах тусыг надаас худалдан ав гэж би чамд зөвлөе. Би хайрладаг хүмүүсээ зэмлдэг, сахилгах жуулдаг. Тиймээс халуун бай гэмш. Харагтун би үүдэн дээр зогсоод тогшиж байна. Хэрв хэн нэг нь дууг минь сонсоод үүдэн нэвэл би дотогш түүн рүү орж түүнтэй хамт тэр надтай хамт холно. Би ялж эцгийнхээ хамт сентиндэн задарсны адил надтай хамт сентинд минь задархыг ялагчд сойрхон. Чуулганудад сүнс юу альдаж буйг чихтэн сонсох тун.
Гэв. Илчлэл 4-р бүлэг. Эдгээрийн дараа би хартал тэнгэрт нээлттэй үүд байв. Анх надтай ярьсан бүрээн дуу мэт сонсогдсон тэр дуу.
Нааш гараа дэр. Үүний дараа юу тохиолдох ёстойг би чамд үзүүлье.
Гэлээ. Тэр даруй би сүнс дотор байв. Харагтун. Тэнгэрт синти залрагч нэгэн байв. Залрагч нь хаш чулуу ба молор эрдэнэ адил дүртэй аж. Синтиг маргад эрдэнэ бит үзэгдэх солонго хүрээлжээ. Синтийн эргэн тойронд 24 синти байх бөгөөд цагаан хувц өмссөн толгойдөө алтан дитимтэй 24 ахлагчд мөнөөх синтинүүдэд сууж байв. Синтинээс аянгийн гялба нижгний тэнгэрийн дуу гарв. Бурхны 7 сүнс болох 7 бамбар синтийн өмнө чатаж байв. Синтийн өмнө молор адил шилэн мэт тэнгис байлаа. Синтийн дунд болон эргэн тойронд нь ар өвөртөө дүүрэн нүдтэй 4 амтан байхаж. Эхний амтан нь арслан адил, хоёр дахь амтан нь бух адил, гурав дахь амтан нь хүний шиг нүүртэй, дөрөв дахь амтан нь нисэж буй бүргэдтэй адил байв. Тус бүр нь 6 далавчтай, тэр 4 амтан нь дотроо болон эргэн тойрондоо дүүрэн нүдтэй. Тэд өдөр шөнөгүй дасралтгүйгээр
байсан байгаа мөн хожим ирэх төгс хүчтэй эзэн бурхан ариун ариун ариун
химэн хэлхэж амтд синти залрагч ба үеийн үед амьд байгч түүнд алдар хүндэтгэл талархлыг өргөх бүрд 24 ахлагч синти залрагчийн өмнө унцгааж үеийн үед амьд байгч түүнд мөргөх бөгөөд дитмүүдээ синтийн өмнө шидээд
бидний эзэн бөгөөд бурхан минь алдар хүндэтгэл хүчийг авах нь зохистой та. Учир нь та бүх юмсыг бүтээсэн билээ. Таны хүслийн улмаас тэдгээр нь тогтсон бөгөөд бүтээгдсэн юм.
Гих ажи. Илчлэл 5-р бүлэг. Синти залрагчийн баруун мутарт дотор нь болоод ар дээр нь бичсэн 7 тамаг дарж лацдсан хуйлмал ном байхыг би үзв. Мөн
хин хуйлмал номыг нээж лацнуудыг нэвдэх зохистой вэ?
Химэн чанг дуугаар тунхаглаж буй хүчит тэнгэр элчийг би харав. Тэнгэрдэж, газардж, газрын доорч хинч тэрхүү хуйлмал номыг нээж доторхыг нь үзэж чадсангүй. Хуйлмал номыг нээж доторхыг нь үзэх зохистой хинч олдоогүй тул би ихэд ойлов. Ахлагчдын нэг нь надад
бөл харагтун хуйлмал номыг болон 7 лацыг нь нээхийн тулд Юдагийн овгийн арслан буюу Давидын үндэс ялсан юм
гэлээ. Тэгээд би синти болоод дөрвөн амтны дунд ахлагчдын дунд зогсож буй нядлуулсан мэт хургийн харуу. Тэр хураг долоон эвэр болон долоон нүдтэй бөгөөд долоон нүд нь дэлхий даяар илгээсэн бурхны долоон сүнс юм. Тэр хураг ирээд Синти залрагчийн баруун мутраас ав. Тэрээр хуйлмал номыг авахд дөрвөн амтан болон 24 ахлагч хургийн өмнө унцгав. Тэд тус бүр ятга болон утлагаар дүүрэн алтан савтайж тэдгээр нь ариунтнуудын залбирлууд юм. Тэд шин дуу дуулж
хуйлмал номыг авч лацнуудыг нээх цогцтой хаа мөн учир нь та нэдлүүлсэн бөгөөд өөрийн цусаар бүх овог хил ард түмэн болон үндэснүүдээс бурханд худалдан авч өгсөн билээ. Та тэднийг бурхны маань төлөө хаан тулс ба тагчнаар болгосон. Тэд дэлхий дээр хаанчлах болно
гэцгээж байла. Би харж Синтиний амтд ахлагчдын эргэн тойронд би олон тэнгэр элчийн дууг сонсов. Тэдний тоо төв түмээрээ мянга мянгаараа аж. Тэд чанга дуугаар
нядлуус хорго, хүч, баялаг, мэргүү ухаа, сөргөч, хөлтгөл, алдар ба мавтаалаг авбац өстэй
гэцгээж байла. Тэнгэр газар дээр, газар доор, тэнгис дээр болон дотор нь байгаа альва бүтээгдсэн юмс бүгдээр
Сэнтий залгчд ба хурганд магтаал, хүндэтгэл, алдар, сүр хүчин үеийн үед байх болтугай.
Гэлцхийг би сонсов. Дөрвөн амтан
Амен
гэхэд ахлагчд унам мөргөв. Илчлэл 6 дугаар бүлэг. Хураг долоон лацны нэгийг өвтхийг би хараа. Мөн дөрвөн амтны нэг нь
эрэгтүн
гэж аянгийн дуун луга адил хэлхийг би сонслоо. Харагтүн би нэгэн цагаан морь харлаа. Түүнийг унсан нэгэн нь номтай байсан бөгөөд түүнд титэм өгөгдөв. Тэр ялахын тулд ялсаар гарч ирэв. Тэр хоёр дахь лацыг өвдөх үед хоёр дахь амт нь
эрэгтүн
гэхийг би сонслоо. Өөр нэг улаан морь гарч ирэв. Түүнийг унсан нэгэнд дэлхийгээс амар тайвныг булаан авах эрх болон хүмүүс бие биенээ алахыг сойрхсон бөгөөд түүнд том ил өгсөн байв. Түүнийг 3 дахь лацыг өвдөхэд 3 дахь амтан нь
эрэгтүн
гэхийг би сонсов. Харагтун нэгэн хар морь харлаа. Түүнийг унсан нэгэн нь гартаа хос динс барьсан байв.
Хэмжүүр буудайн 1 динар, 3 хэмжүүрээр байн 1 динар болно. Тос болон дарсыг бүүсүүлдэг
гэж дөрвөн амтны дундаас гарах мэт дууг би сонсов. Түүнийг дөрөвдөх лацыг өвдөхэд
эрэгтүн
гих дөрөвдөх амтны дууг би сонсов. Харагтун би зэгэл ногоон морь харлаа. Түүнийг унсан нэгний нэрийг үхэл гэдэг бөгөөд үхэгсдийн орон түүнийг дагаж байлаа. Дэлхийн дөрөвний нэгийг илд үлсгөлөн дахал газрын зэрлэг аратнуудаар хөнөөх эрх мэдэл тэдэнд өгөгдөв. Түүнийг 5 дахь лацыг эвдэх үед бурхны үг болон өөрсдийн сагсан гэрчлэлээс болж алагдсан хүмүүсийн сүнс дахлын ширээн дор байхыг би харав. Тэд чанга дуугаар
ариун ба үнэн эзэнтэй та хэдий хүртэл шүүхгүй газар дээр нутаглагчдаас бидний цусны өшөөг авахгүй байх юм бэ
гэж хашгиран байлаа. Тэдэнд тус бүрдэн цагаан дээл өгсөн байв. Өөрсдөө нэдэл алагдах ёстой хамтран зүтгэгчд болон ах дүүсийнхэн тоо гүйцэх хүртэл цааш түр зуур амрах ёстой гэж тэдэнд хэлсэн ажээ. Түүнийг 6 дахь лацыг эвдэх үед би харж байлаа. Асар хүчтэй газар хөдлөлт болж нар хялгасаар хийсэн таар мэт харлаж сар бүхэлдээ цус мэт болов. Хүчтэй салхинд сэгсрэгдсэн инжирийн мод боловсраагүй жимсээ хаялах адил тэнгэрийн одод дэлхий дээр унаж хуйлагдах ном луга адил тэнгэр заагдан салж алив уулс арлуудч байрнаасаа хөдөлгөгдөв. Дэлхийн хаад суутнууд цэргийн жанжнууд баячууд хүчтнүүд боол хийгээд чөлөөт хүмбэр агуй болоод уулсын хаданд нуугдцгааж уулс ба хадуудад хандан
бидний дээр унаж бидний Синти залрагчийн нүүрнээс ба хурганы уур хилэнгээс далдлаач тэдний уур хилэнгийн агуу өдөр нь иржээ хэн дисэж чадах вэ
гэц гээв. Илчлэл 7-р бүлэг. Үүний дараа би дэлхийн дөрвөн өнцөгт зогсон газар дээрч, тэнгис дээрч, ямар ч модон дээр салхи салхилуулахгүй тулд дэлхийн дөрвөн салхийг барих дөрвөн тэнгэр элчийг харав. Би мөн амьд бурхны тамгатай өөр нэгэн тэнгэр элч наран мандах зүгээс гарч ирэхийг харав. Газар тэнгист хөнөөл учруулах хэрэгтэй дөрвөн тэнгэр элчид хандан тэр чанга дуугаар хашхран,
бурхны хаан зас нарын духан дээр биднийг тамга дарт газарт ч тэнгист ч модонд ч бүх хөнөөл учруул
химээв. Тамглуулсан хүмүүсийн тоог би сонсов. Израилийн хөвгүүдийн овг бүрээс тамглуулсан хүмүүсийн тоо 144,000 байв. Юудагийн овгоос 12,000 тамглуулсан бөгөөд Ирбүүний овгоос 12,000, Гадийн овгоос 12,000, Ашарын овгоос 12,000, Нафталийн овгоос 12,000, Манасегийн овгоос 12,000, Симоний овгоос 12,000, Ливийн овгоос 12,000, Иссахарын овгоос 12,000, Зеблууны овгоос 12,000, Йосипийн овгоос 12,000, Бенамины овгоос 12,000 хүн тамглуулсан байлаа. Харагтун, үүний дараа намайг харахад сентийн өмнө болон хурганы өмнө зогсон цагаан дээл өмссөн гартаа далдуу модны найлзуур барьсан үндэстэн бүрээс бүх овгоос, бүх арт түмнээс, бүх хилтнээс ирсэн үе олон хүн байв. Хинч тэднийг тоолж чадамгүй аж. Тэд чанга дуугаар,
аврал бол сэдий заларч бидний бурханд ба хурганд байдаг
гэд хашгирч байла. Сентийн иргэн тойронд зогсож байсан бүх тэнгэр элч, ахлагчид болон дөрвөн амтан сентийн өмнө нүрээрээ унаад бурханд мөргөж,
амен, магтаал, алдар, мэрэгэн ухаан, талархал, хүндэтгэл, хүч чадал ба сүр хүч нь бидний бурханд үеийн үед байх болтугай, амен
гэцгээв. Ахлагчдын нэг нь надад хандан,
цагаан дээлтэй энэ хүмүүс хэмбэ, тэд хаанаас ирсэн бэ
гэлээ. Би түүнд, эзэн минь, та мэднэ гэхэд тэр надад,
эдгээр нь үлэмжих зовлонгоос гарч ирсэд бөгөөд тэд дээлээ хургны сусаар угааж цагаан болгожээ. Тиймээс тэд бурхны сэнтийн өмнө байдаг бөгөөд түүний сүм дотор өдөр шөнөгүй түүнд үйлчилдэг юм. Сэнтий залрагч асраараа тэднийг дээгүүр нь бүхэн. Тэд цаашид өлсөгчгүй, цангахчгүй, тэд наранд шаргадахчгүй, ямар ч халуунд халахгүй. Яагаад гэвэл сэнтийн голд байгаа хурга тэднийг хариулах бөгөөд амийн усны булгууд руу хөтлөх болно. Бурхан тэдний нүднээс урсах нулимс бүрийг арчих болно
гэлээ. Илчлэл 8-р бүлэг. Түүнийг 7-р лацыг эвдэхэд бараг хагас цаг тэнгэрт чивчмээгүй болов. Бурхны өмнө зогсох 7 тэнгэр элчийг би харав. Тэдэнд 7 бүрээ өгсөн байлаа. Алтан бойпер барьсан өөр нэгэн тэнгэр элч ирж дахлын ширээний дэргэд зогсов. Түүнд их хэмжээний утлаг өгөгджээ. Ингэснээр тэр тэнгэр элч түүнийг сентийн өмнө байх дахлын алтан ширээн дээр бүх ариунтнуудын залбиралтай хамт өргөх ажээ. Утлагын утаа ариунтнуудын залбирлын хамт тэнгэр элчийн гараас гарч бурхны өмнө сууноглов. Тэгээд тэнгэр элч бойприг авч дахлын ширээний галаар дүүргээд дэлхий рүү хайсанд тэнгэрийн дуу нижигнээ аянгийн галбан газар хөдлөлт болов. 7 бүрээтэй 7 тэнгэр элч бүрээгээ датхад бэлтгэв. Эхнийх нь бүрээтхэд зустай холилдсан мөндөр гал бий болж дэлхий рүү хаягдав. Дэлхийн 3/1 шатан моддын 3/1 шатаж бүх ногоон өвс шатлаа. Хоёр дахь тэнгэр элч бүрээтхэд галаар шатаж буй асар том уул мэт юм тэнгист хаягдав. Тэнгисийн 3/1 цус болж тэнгис доторх амьтдын 3/1 нь үхэж усан онгоцнуудын 3/1 нь сүнв. Гурав дахь тэнгэр элч нь бүрээтхэд бамбар мэт шатаж буй агуу том од тэнгэрээс гол мөрний 3/1 дээр болон усны их булгууд дээр унлаа. Тэр одны нэрийг шарилж гэдэг бөгөөд усны 3/1 нь шарилж болов. Ус гашуун болсон тул олон хүн өгцгэлээ. Дөрөв дэх тэнгэр элч бүрээтхэд нарны 3/1, сарны 3/1 болон оддын 3/1 нь зохигдов. Ингэснээр тэдгэрийн 3-1 нь харанхуйлан өдрийн 3-1 нь гэрэлгүй болж шөнийгч мөн адил болж. Тэгээд би тэнгэрт нисэж буй нэгэн бүрэгдийг харлаа. Тэр
бүрэгдэх 3 тэнгэрэс чинь бүрэнд үлдсэн тул дэлхийн утаглагсад залгүй ээ
гэж чанга дуугаар хэлхийг би сонсов. Илчлэл 9-р бүлэг. 5-р тэнгэр элчийг бүрээтэхэд тэнгэрээс дэлхий рүү унсан одыг би харав. Тэр одонд ойргоын түлхүүр өгсөн байлаа. Өнөөх од ойргоог нээтэл асар том зуухных мэт утаа нүхнээс гарав. Нүхний утаанаас болж нар агаар харанхуйллаа. Утаанаас зарцаанууд газар дээр гарч ирлээ. Газрын хилэнцэд хорхоонуудын хүч мэт хүчийг тэдэнд өгсөн байжээ. Дэлхийн өвс ногоонд ч ямар ч ногоон ургамал болон модонд хор учруулж болохгүй гэж тэдэнд хэлсэн ажээ. Зөвхөн духан дээрээ бурхны тамхгүй хүмүүс болох юм. Тэднийг алахгүй. Харин 5 сарын турш дарчлахыг зарцаануудад зөвшөөрсөн байна. Тэдний дарчлал нь хилэнцэд хорхой хүнийг гатгахад дарчлагддагтай адил ажээ. Тэр өдрүүдэд хүмүүс үхлийг хайвч яагаад ч олохгүй. Тэд өвхийг хүсвч үхэл тэднээс цугтна. Зарцаануудын дүр нь тулалдаанд бэлтгсэн морд мэт байла. Толгой дээрээ алтан дитэн мэт зүйл өстө. Нүүр нь хүний нүүр шиг байв. Тэдний өвс нь эмэгтэй хүнийг шиг бөгөөд шүд нь арслангийн шүд шиг байв. Тэд төмөр цээжвч мэт цээжвчтэй байсан. Далавчных нь дуу чимээ тулаанд орхоор давхилдаж буй олон морь тэрэгний чимээтэй адил байла. Тэд хилэнцэд хорхонхтой адил сүүл хатгууртай юм. Хүмүүст 5 сарын турш хор учруулах хүч тэдний сүүлэнд нь байдаг. Тэд өөрсдийг нь захирдаг хаантай бөгөөд тэр нь ойргуйн тэнгэр хэлж ажээ. Нэр нь еврейгээр Абадон, грекээр Аполлон юм. Эхний гай дотор өнгөрлөө. Харагтун үүний дараа бас 2 гай дотор айсвэ. 6-р тэнгэр элч бүрээтхэд бурхны өмнө буй дахлын алтан ширээний 4 еврейс нэгэн дуу гарахыг би сонссон бөгөөд тэр нь бүрээ бүхий 6-р тэнгэр элчэд хандан
агуу Эфрат мөрний дэргэд хүлэгдсэн 4 тэнгэр элчийг сулалаа
гэв. Тэгээд хүмүүсийн 3-1-ийг хөнөөлгөхөөр тэр цаг өдөр сар жилийн төлөвлөгөөгөө бэлтгэгдсэн 4 тэнгэр элч суллагдав. Морд цэргийн тоо нь 200 сая аж. Би тэдний тоог сонсов. Тийхүү би үзэгдэл дотор мордыг болон гал биндриа хөхрийн өнгөт цээжвчтэй мордонгуудыг харлаа. Мордын толгой нь арслангийн толгой шиг бөгөөд амнаас нь гал утаа хөхөр завсан. Тэдний амнаас гарсан гал утаа хөхөр буюу эдгээр 3 гамшигаас болж хүмүүсийн 3-1 нь хөнөөгдсөн байлаа. Учир нь мордын хүч нь тэдний аман дотор ба сүүлэнд нь байна. Тэдний сүүл нь могой адил бөгөөд толгойтой ач. Тэд түүгээрээ хөнөөл учруулж байна. Эдгээр гайхамшгуудаар хөнөөгдөлгүй үлдсэн хүмүүс нь гарынхаа үйсдэж гэмссэнгүй. Жөтгрүүлэд болон харж сонсож явж чаддаггүй алтан мөнгөн гуйлан чулуун модон шүтэнүүдэд мөрөгхөөч болсонгүй. Тэд хүн алсандаач эд шидэндээч завхаарсандаач хулгай хийсэндээч гэмссэнгүй. Илчлэл 10-р бүлэг. Үүлээр хувцалсан өөр нэгэн хүчит тэнгэр илч тэнгэрээс бүн ирэхийг би харлаа. Түүний толгой дээр солонго байсан бөгөөд нүүр нь нар мэт, хөл нь галан баган мэт байв. Гарт нь дэлгсэн бяцхан ном байв. Тэр баруун хөлөө тэнгис дээр, зүүн хөлөө газар дээр тавиад арслан хөрхөрх адил чанга дуугаар хашгирав. Түүний хашгирахад 7 аянг нижигнэн дуугарч ярилаа. 7 аянг ярихад би бичих гэтэл тэнгэрээс
7 аянгийн ярилыг битүүмжил, тэдгэрийг бүү бич
гих дуг сонсов. Тэнгис газар дээр зогсхийг нь миний харсан мөнөөх тэнгэр элч баруун гараа тэнгэр өөд өргөд тэнгэр болоод түүндэх зүйлсийг, газар болоод түүндэх зүйлсийг, тэнгис болоод түүндэх зүйлсийг бүтээсэн үеийн үед амьд байгч түүгээр тангараглан
цааш саатахгүй
гэв.
Харин 7 дахь тэнгэр элчийн дуу гарах өдрүүд буюу бүрээ датах үед өөрийн боолууд болох иш үзүүлэгчдэд түүний тунхансанчлан бурхны нууцсан төгсөн.
Тэнгэрээс миний сонссон мөнөөхдөө ахин надтай ярьж
яв. Тэнгэс газар дээр зогсогч тэнгэрлэгчийн гардах дэлгсэн бяцхан номыг ав
гэхийг би сонслоо. Би бяцхан номоо надад өг гэсээр тэнгэр элч рүү очив. Тэр надад
үнийг аваад ид. Энэ чиний хотоодыг хорсгох боловч амд чин зөгийн бал мэт амттай байх болно
гэхэд би тэнгэр элчийн гараас бяцхан номыг аваад идлээ. Тэр амд маань зөгийн бал мэт амттай байсан боловч эзний дараа хотоод минь хорсов. Тэр надад
чи олон ард юм үндэстнүүд хилтнүүд болон хаадын тухай дахиж иш үзүүлэх ёстой
гэж хэллээ. Илчлэл 11-р бүлэг. Тэгээд надад таяг мэт саваа өгөөд
бос бурхны сүмийг даглын ширээг болон дотор нь бүргэстийг хэмж сүмийн гаднах талбайг орих түүнийг бүү хэмж. Яагаад гэвэл түүнийг үндэстнүүдэд өгсөн юм. Тэд ариун хотыг 42 сарын турш талхлах болно. Би хоёр гэрчтэй сойрхно. Тэд таар өмсөөд 1260 хоногийн турш иш үзүүлэх болно
гэв. Тэд бол дэлхийн эзний өмнө буй хоёр чөтөн мод, хоёр дингийн суур юм. Хэрв хин нэгэн тэднийг хорлохыг хүсвэл тэдний амнаас гал гарч дайснуудаа цэлгэн. Хэрв хин нэгэн тэднийг хорлохыг хүсвэл ингэж алагдах ёстой. Өөрсдийнх нь иш үзүүлэх өдрүүд бороо орохгүйгээр тэнгэрийг хаах эрх мэдэл тэдэнд бий. Тэдэнд усыг цус болгох, хүссэн үедээ зүйл бүрийн гамшигаар дэлхийг цохих эрх мэдэл бий. Тэднийг гэрчлэлээ төгсөхөд ойргуугаас гарч ирэх нэгэн араатан тэдэнтэй тулалдаж тэднийг дийлэн алах бол. Тэдний зогцсон сүнсний ховд Содом ба Египт гэж нэрлэгддэг агуу хотын гудамжинд хэвтэх болно. Тэнд мөн тэдний эзэн цовдлогдсон байлээ. Ард түмэн овгууд, хилтнүүд, үндэстнүүднээс ирсэн хүмүүс тэдний зогцсыг 3 хоног хагасын турш харах бөгөөд зогцсыг нь булшин тавихыг зөвшөөрөхгүй. Дэлхий дээр нутаглагсад тэднээс болж баярлан хөөрч цингэцгэн нэг нэгэндээ бэлэг илгээ. Учир нь энэ хоёр иш үзүүлэгч дэлхий дээр нутаглагсдыг тарчлагсан юм. 3 хоног хагасын дараа бурхнаас амийн амьсгал гарч тэдний дотор ороход тэд хөл дээрээ зогсов. Тэднийг харж байсан хүмүүсийг үлэмжийн айдас нуулав. Тэнгэрээс чанга дуу гарч
Наша гараад ир
гэж өөрсд нь хэлхийг тэд сонсоод тэд үүлэн дотор тэнгэр ууд отоход дайснууд нь тэднийг харав. Тэр цагт асар хүчтэй газар хөдлөлт болж хотын 11 нь нурлаа. Газар хөдлөлтөд 70,000 хүн өгсөн бөгөөд үлдсэн нь айн сүрдэж тэнгэрийн бурханд алдрыг өргөв. Хоёр дахь гай дотор өнгөрлөө. Харагт хүн. Гурав дахь гай дотор нь даруй айсвь. 7 дахь тэнгэр элч бүрээтхэд тэнгэрт
ертөнцийн хаанчлал нь бидний эзний болон түүний христийнх болсон тэр үеийн үед хаанчлал
гих чанга дуу гарлаа. Бурхны өмнө өөр өөрсдийн сэнтид суугч 24 ахлагчид нүрээрээ унаж бурханд мөргөж
байга байсан төгс хүчит эзэн бурхан минь ээ, танд бид талархал өргөе. Яагаад гэвэл та авга их хүчээ авч хаанчлаа. Үндэснүүд хилгэнсэн бөгөөд таны өөр хилэн ирсэн үхэгсдийг шүүх цаг болон таны боолууд болох иш үзүүлэгчд ба ариунуудад таны нэрээс эмээгч их багад шагналыг нөгч мөн дэлхийг устгагчдыг устгах цаг ирлээ
гэлээ. Тэнгэр дэх бурхны сүм нээгдсэн байна. Түүний гэрээний авдар сүм дотор харагдав. Тэгтэл аянг гялбан нүргэлж тэнгэр дуугарч газар хөдлөн том мөндөр буулаа. Илчлэл 12-р бүлэг. Тэнгэрт нэгэн үлэмжийн тэмдэг үзэгдэв. Нарыг өмссөн хөл дороо сар тэргүүн дээрээ 12 одны дитимтэй нэгэн эмэгтэй хевлидэ үртэй байсан бөгөөд төрхөөр өвдөж шаналсандаа хашгирлаа. Тэнгэрт өөр тэмдэг үзэгдэв. Харагт түм 7 толгойтой 10 эвэртэй асар том улаан луу байна. Толгойнууд дээр нь 7 титэм байх аж. Түүний сүүл нь тэнгэрийн оддын 1/3-ийг шавхуурдаж дэлхий дээр унгав. Луу эмхтэйг төрмөгц хүүхдийг нь залгихаар төрөхгүй би эмхтэй өмнө зогслоо. Тэр эмхтэй бүх үндэстнийг төмөр таягаар захирах эрэгтэй хүүхэд төрүүлв. Хүүг бурханд түүний сэнтий өд аваачлаа. Өнөөх эмхтэй бурхны бэлдсэн газар бүхий цөл рүү зогтв. Тэнд түүнийг 1260 хоногийн турш асрах юм. Тэнгэрт дайм болов. Михаил болон түүний тэнгэрлэгч нар луутай тулалдлаа. Луу болон түүний тэнгэрлэгч нар тулалдаад тэдэнд хүч тутсан бөгөөд тэдэнд тэнгэрт байх газар олцсонгүй. Өнөөх асар том луу буюу бүх ертөнцийг мэхлэгч Дьявол ба Сатан гэгддэг эртний могой доош хаягдав. Тэр дэлхий рүү хаягдлаа. Төвний хамт тэнгэр элч нар нь доош хаягдав. Би тэнгэрт чанга дуугаар ингэж хэлхийг сонсов.
Бурхны өмнө ахтүсийг маань өдөр шөнөгүй буруутгадаг буруутгагч доош хаягдсан тул Бурхны маань аврал, хүч, хаанчлал ба Христийнх нь эрх мэдэл нэрлээ. Тэд түүнийг хоргоны тус өөрсдийн гэрчлийн үгээр ялжээ. Тэд өгөн өгтлээ амиа хайрлаагүй юм. Тиймээс тэнгэрээ тэнд нутаглахстаа баярлах туу газар ба тэнгис долгүй. Яагаад гэвэл Дьявол үлэмж уур хилэнтэйгээр та нар руу бууж ирсэн. Өөрт нь богинохон хугацаа байгааг тэр мэдж байгаа.
Суу дэлхий рүү хаягдсанаа хараад хүү төрүүлсэн өнөөх эмхтэйг мөшөглөв. Эмхтэйг цөлд өөрийнх нь газарт нисэж очиулахын тулд түүнд асар том бүрэгдийн 2 далавч өгөв. Эмэгтэй тэнд могоноос алс байж 1 үе, 2 үе ба хагас үед тэжээгдсэн юм. Эмэгтэйг голын усаар урсгахын тулд түүний араас могой амнасаа гол мэт ус гаргаж урсгав. Газар эмэгтэй туслан амаа нээж луны амнасаа урсгсан голыг залгилаа. Луу мөнөөх эмэгтэйд хилэгнэж бурхны хуйлууд болон Есүсийн гэрчлэлийг сахидаг эмэгтэйн бусад үр өдөмтэй дайтахаар явав. Тэгээд тэр тэнгисийн иргэн элсэн дээр зогслоо. Илчлэл 13-р бүлэг. 10 эвэртэй 7 толгойтой аратан тэнгисээс гарч ирэхийг би харав. Тэр эврүүд дээрээ 10 титэмтэй, толгойнууд дээрээ бурхныг доромжилсан нэрстэй байлаа. Миний харсан тэр аратан эрвстэй адил бөгөөд хөл нь баавгайных шиг, амн арслангийнх шиг байв. Луу түүнд өөрийн хүч ба сэнтий асар их эрх мэдлийг өгөв. Түүний толгойнуудын нэг нь алуулчихсан мэт байлаа. Үхлийн шарх нь эдгэрхэд дэлхий даяараа шагширч аратны араас даглаа. Луу эрх мэдлээ аратанд өгсөн тул тэд луунд мөргөв. Тэд аратанд мөргөөд,
хин энэ аратны адил юм бэ? Хин түүнтэй дайц чадах вэ?
Гэцгээв. Их юмсыг болон доромжиллыг хилэгч амийг түүнд өгсөн бөгөөд 42 сарын турш үйлдэх эрх мэдлийг түүнд өгсөн гэж. Тэр амаа нэ бурхныг доромжилж нэрийг нь асрыг нь мөн тэнгэрт нутаглагчдыг нь доромжлов. Ариунд нуттай дайн хийж тэднийг ялах нь түүнд өгөгдсөн бөгөөд аливаа овг, ард түмэн, хилтэн, үндэстнүүдийг захирах эрх мэдлийг ч түүнд өгсөн байлаа. Аллагдсан хурганы амийн номонд ертөнцийн суураас хойш нэр нь бичигдээгүй дэлхий дээр нутаглагч бүх хүн түүнд мөргөн. Жигтэн сонсогтун. Хин нэгэн нь цөлөгдөх тавлантай бол цөлөгдөн. Хин нэгэн нь элдээр алагдах ёстой бол тэр элдээр алуулна. Энд ариунтнуудын дивчээр ба итгэл байна. Газар дороос өөр нэгэн аратан гарч ирэхийг би харав. Тэр аратан хурганых мэт 2 эвэртэй бөгөөд луу мэт ярив. Тэр анхны аратны өмнө бүх эрх мэдлийг нь хэрэгжүүлдэг. Тэгээд дэлхий болоод тэнд нутаглагчдыг үхлийн шарх нь эдгэрсэн анхны аратанд мөргүүлдэг гэж. Тэр агуу тэмдгүүдийг үйлддэг төдийгүй хүмүүсийн өмнө тэнгэрээс газарт гал буулгадаг. Өнөөх аратны өмнө бүтээх тэмдгүүд нь түнд өгөгдсөн тул элдний шарахтай атлаа амилсан аратан зориулан хөрөг бүтээ гэж дэлхий дээр нутаглагсдад хилэн тэрээр дэлхий дээр нутаглагсдыг мэхэлдэг. Түүнд аратны хөрөгт амьсгал өгөх нь өгөгдөж. Ингэснээр тэрхүү аратны хөрөг ярьж аратны хөрөгт мөрөгдөггүй бүх хүнийг алуулах юм. Тэрээр том жижиг баян ядуу чөлөөт хийгээд боол хүмүүсийн болон бүгдийн баруун гарын дээр нь эсвэл духан дээр нь тэмдэг тавиулснаар тэмдэг аратны нэр эсвэл нэрнийх нь тоотой хүнээс өөр нэг ч хүн худалдаж худалдан авч чадахгүй болох гэж. Энд мэрэгэн ухаан буй ухаантай нэгнийн аратны тоог бодогтун. Учир нь энэ нь нэгэн хүний тоо бөгөөд түүний тоо бол 666 юм. Илчлэл 14-р бүлэг. Харагтун Сён уулан дээр хураг зөксөж байхыг би харлаа. Духан дээрээ түүний нэр ба эцгийнхэн нэр бичээстэй 144,000 хүн түүнтэй хамт байлаа. Асар их усны чимээ хүчит аянгийн нүргэн шиг дуу тэнгэрээс сонсогдлоо. Миний сонссон дуу бол босоо ятгчд ятгаар тоглож буй их шиг ая мэт байлаа. Тэд сентийн өмнө болон дөрвөн амтан мөн ахлагчдын өмнө шин дуу дуулав. Дэлхийгээс худалдаж авсан 144,000 хүнээс өөр хинч тэр дууг сурч эс чадав. Тэд бол өөрсдөө эмсээр бузарлаагүй хүмүүс юм. Учир нь тэд ариун аж. Тэд бол хургийг хаашаа ч явсан түүнийг дагдаг хүмүүс. Тэднийг бурханд болон хурганд анхны үр жимс болгон хүмүүсийн дундаас худалдан авсан ажээ. Тэдний амнаас ямар ч худал олдсонгүй. Тэд гимзэмгүй. Тэнгэрийн дундуур өөр нэгэн тэнгэрлэгч нисэж явахыг би харав. Газар дээр суугчд ба альва үндэстэн, овг, хилтэн, ард түмэн тунхаглах мөнхийн сайн мэдээ түүнд байна. Тэр чанга дуугаар
Бурханаас эмээхтэн түүнд алдрыг өрг. Яагаад гэвэл түүний шүүх цаг ирчихэд байна. Тэнгэр ба газрыг, тэнгис ба усны ундаргуудыг бүтээсэн түүнд мөрөгцгөө
гэлээ. Өөр нэгэн тэнгэрлэгч буюу хоёр дахин араас нь даган
Агу Бавилон өөрийнхөө садар самууны дачаалын дарснаас бүх үндэстэнд уулгасан тэр унлаа нурлаа
гэж байлаа. Өөр нэгэн тэнгэрлэгч буюу гурав дахин тэднийг даган чанга дуугаар
хэрв хэн аратан болон хөрөгт нь мөргөж духан дээр эсвэл гар дээр тэмдэг авна тэр хүн бурхны өөр хилэнгийн дарсыг мөн уух болно. Энэ нь түүний өөр хилэнгийн аяганд шингэлэлгүй холсон дарс юм. Тэр хүн ариун тэнгэрлэгч нар ба хургын өмнө гал хүхэр дотор зовж тарчилна. Тэдний зовлон тарчлын утаа үеийн үе цуунагдна. Аратан ба түүний хөрөгт мөргөсөд түүний нэрийн дэмдгийг хүлээн авсан алив хүн өдөрч шүнж амархгүй. Бурхны тушаалууд хийгээд Есүст итгэх итгэлийг сахидаг ариунтнуудын дівчээр энд байна.
Одооноос эхлэн эзэн дотор үхэхстэн ерөөлтэйе
гэж бичгтүн гих дуу тэнгэрээс гарахыг би сонсов. Сүнс
тийм ээ, тэд ажлаасаа салж амраг учир нь тэдний үйсэн дагдаг
гэж айлдав. Үзэгтүн би нэгэн цагаан үйл харав. Тэргүүн дээрээ алтан дитэмтэй мутартаа хурц хадууртай хүний хүүтэй адил нэгэн тэр үүлэн дээр заларч байла. Өөр нэгэн тэнгэрэлч сүмээс гарч ирэн үүлэн дээр залархчд хандан
хатуураа илгээ, дэлхийн тариа боловсрч ургац хураах цаг болсон тул хадаж ав
гэж чанга дуугаар хашгирч байна. Үүлэн дээр залархч хатуураа дэлхий дээгүүр ширвсэнд дэлхий хураагдсан байла. Тэнгэр дэх сүмээс өөр нэгэн тэнгэрэлч гарч ирэв. Түүнд бас хурц хадуур байв. Галыг захирах эрх мэдэлтэй өөр тэнгэрлэгч дахлын ширээнээс гарч ирээд хурц хадууртай тэнгэрлэгчд хандан
хурц хадуураа илгээ. Үзм нь боловсрсон тул дэлхийн усан үзмийн модноос үзмийн багцуудыг хураа
гэж чанга дуугаар хэлв. Тэнгэрлэгч хадуураа дэлхий рүү ширвж дэлхийн усан үзмийг хураагаад тэдгэрийг бурхны уур хилэнгийн их шахуургад хайла. Шахуурган хотын гадна шахагдж шахуургаас цус гарч морины амгайд хүрэн 1600 стадийн газар орсон. Илчлэл 15 дугаар бүлэг. Би тэнгэрт агуу бөгөөд гайхалтай өөр нэгэн тэмдгийг харав. Эцсийн 7 гамшиг бүхий 7 тэнгэрлэгч байв. Яагаад гэвэл тэдгээрээр бурхны уур хилэн төгссөн юм. Би галтай холилдсон шилэн тэнгис мэт зүйлийг мөн араатанд хөрөгтэй нэрийн тоотой тэмцэн ялсан хүмүүс бурхны босоо ятгыг бариад тэрхүү шилэн тэнгистэр зогсож байхыг харав. Тэд бурхны зарц Мосегийн дууг болон хургын дууг дуулав.
Төгс хүчит эзэн бурхан минь, таны үйлс агуу бөгөөд гайхалтай. Үндэстнүүдийн хаан, таны замууд зөв бөгөөд үнэн.
Оо эзэн, танаас үл хэмээх нэрийг таньд салдарчуулах хэн байх вэ? Учир нь зөвхөн та ариун билээ. Бүх үндэстэн таны өмнө ирж мөргөн, учир нь таны зөвт үйлс илчлэгдсэн.
Үүний дараа намайг хартал тэнгэр дэх гэрчлэлийн асар болох сүм нээгдв. Цэвэрхэн бөгөөд гялалтсан майланган хувцастай цээжээрээ алтан бүс бүсэлсэн 7 гамшиг бүхий 7 тэнгэрлэгч сүмээс гарч ирлээ. Дөрвөн амтны нэг нь үеийн үед амьдрагч бурхны уур хилэнгээр дүүрэн 7 алтан аягыг 7 тэнгэрлэгчд өгөө. Бурхны алдраас болон түүний хүчнээс гарах утаагаар сүм дүүрв. 7 тэнгэрлэгчийн 7 гамшиг төгсөх хүртэл сүмд хинч нэвтэрч чадсангүй. Илчлэл 16 дугаар бүлэг. Сүмээс 7 тэнгэр элчид
явхтун бурхны уур хилэнгийн 7 аягтайг дэлхий дээр асга
гэж чанг дуугаар хэлхийг би сонсов. Эхнийх нь явж аягтайгаа дэлхий дээр асгахад араатны тэмдэгтэй болон түүний хөрөгт мөргсөн хүмүүст муухай ёрийн яр гарав. Хоёр дахин аягтайгаа тэнгис дасглаа. Тэнгис нь өгсөн хүний цус мэт болоход түүн доторх амьд бүхэн өхөв. Гурав дахин аягтайгаа гол мөрөн болон усны ундргууд дээр асгасанд тэдгээр нь цус боллоо. Усны тэнгэр элч
"Оо ариун нэгэн минь, та эдгэрийг шүүсэн тул байгаа. Байсан та зүвхт юм. Яад гэвэл тэд ариунтнууд ба иш үзүүлэгчдийн цусыг урсгасан тул та тэдэнд дуулах гар цус өгсөн. Тэднийг ингүл зөхөн"
гэхийг би сонсов. Дахлын ширээ.
"Тийм ээ, төгс хүчит эзэн бурхан минь, таны шүүлт үнэн бөгөө зөвхт"
гэхийг би сонсов. Дөрөвдөх нь аягтайгаа наран дээр асглаа. Хүмүүсийг галаар төөнхийг түн зөвшөөрч. Хүмүүс шатам халуунаар төөнөгдсөн ч эдгээр гамшгуудыг захирах эрхтэй бурхны нэрийг доромжилж түүнд алдрыг өргөн химээ гэмссэн. Тав дахь нь аягтайгаа араатны синти дээр асгав. Түүний хаанчлал харанхуйлж тэд өвдсөндөө хилээ хазалж зовур шарханасаа болж тэнгэрийн бурхныг доромжлоо. Тэд өөрсдийнхөө үлсэд гэмссэнгүй. Зурга дахь нь аягтайгаа агуу их Ефрат мөрөнд асгасанд усан ширгэв. Ингэснээр нар мандах зүгээс ирэх хаадад зам бэлтгэгдлээ. Лууны амнаас, араатны амнаас, хуурамч иш үзүүлэгчийн амнаас мэлхий шиг гурван бузар сүнс гарахыг би харав. Учир нь тэд бол тэмдгүүдийг үйлдэн төгс хүчит бурхны агуу өдрийн дайнд хамтдан цуглуулахаар бүх дэлхийн хаад дээр очих чөтгөрүүдийн сүнснүүд юм.
Харагтун би хулгайч шиг ирнэ. Сэрүүн байж хувцас сахитх хүн ирүүлтэй. Эс тэгвэл тэр хүн нүцгэн явж эчхүүрийг нь хүмүүс харахгүй.
Тэд хаадыг еврейгээр хармөгдөн гэгддэг газар цуглуулав. Долоо дахь нь аягтайгаа агаар тасгав. Цөм доторх сентинес
ингээд дууслаа
гих чанг дуу гарав. Захилгаан гялбж дуу гарч аянг бууж газар асар хүчтэй хөдлөв. Хүн дэлхий дээр байх босноос хойш болж байгаагүй тийм хүчтэй тийм агуу газар хөдлөлт болов. Агуу хот гурван хэсэг болон хуваагдж үндэстнүүдийн хотууд нурав. Агуу Вавилон бурхны өмнө дурсагдж бурхны догшин уур хилэнгийнхээ дарсны аягыг түүнд өгөв. Арал бүр зогтож уулс болцсон. Нэг тааланд чинтэй асар том мөндрүүд тэнгэрээс хүмүүс тэр буухад мөндрийн гамшигаас болж хүмүүс бурхныг доромжлоо. Учир нь үүний гамшиг үлэмж их байла. Илчлэл 17-р бүлэг. Долоон аягтай долоон тэнгэр элчийн нэг нь ирж надтай ярилцсан.
Наашир, их усны дээр суух их яхныг шүүхшүүлтийг би чамд харуулъя. Дэлхийн хаад тэр имтэй завхаарч дэлхий дээр нутаглагсад түүний завхаарлын дарснаас ууж согтуурцав.
Гэв тэр намайг сүнс дотор цөлд өвчрөв. Би долоон толгойтой, 10 ивэртэй, доромжиллийн нэрсээр дүүрэн час улаан аратан дээр суух нэгэн эмэгтэйг харлаа. Тэр эмэгтэй нил ягаан болон час улаан өнгийн хувцастай бөгөөд алт үнэт чулууд сувдаар гойсон байв. Тэр жигшүүрт юмс болон өөрийн завхаарлын бузар юмсаар дүүрэн алтан хундаг гар тавиржээ. Түүний духан дээр
дэлхийн янхнуудын ба жигшүүрт юмсийн их их Бавлон
гэсэн нууц нэр бичигдсэн байв. Тэр им ариун хүмүүсийн цус болон Есүсийг гэрчлэгсдийн цуснаас уугаад согтхийг би харав. Би түүнийг хараад ихэд гайхлаа. Өнөөх тэнгэр элч надад
чи юунд гайхна уу? Энэ эмэгтэй болон түүнийг авч яваа долоон толгойтой 10 ивэртэй араатны нууцыг би чамд хэлий. Чиний харсан араатан нь байсан боловч одоо байхгүй. Тэр ойргуугаас гарч ирэн сүрэл рүү явах гэж байна. Ертөнцийн сүрээс хойш амийн намд нэрс нь бичигдээгүй. Дэлхий дээр нутаглагсад тэр араатныг хараад гайхах болон тэр байсан боловч одоо байхгүй. Дараа ирэн энд мэрэгэн ухаан бүхий оюун санаа байна. Долоон толгой бол тэр эмэгтэй сууж байгаа долоон уул бөгөөд долоон хаан юм. Тав нь унсан бөгөөд нэг нь байгаа. Нөгөө нь хараахан ирээгүй аж. Тэр эрэгтэй хоромхон зуур саадах ёстой байсан. Одоо байхгүй. Өнөөх араатан бол 8-р нь боловч өнөөх л 7-гийн нэг нь бөгөөд сүрэл руугаа явна. Чиний харсан 10 ивэр бол хаанчлалыг хараахан хүлээн аваагүй байгаа 10 хаан юм. Гэвч тэд араатантай хамт нэг цагийн турш хаад мэд эрх мэдлийг хүлээж авна. Тэд нэг санаатай бөгөөд өөрсдийн хүч эрх мэдлийг араатанд өгнө. Тэд хургын эсрэг дайн хийх бөгөөд хурга тэднийг ялах болно. Учир нь тэр бол эддийн эзэн хаадын хаан билээ. Түүнтэй хамт байгчд нь дуудагдсан, сонгогдсон итгэмжит хүмүүс юм.
Гэв тэр надад
янхан имийн сууж байгаа чиний харсан ус бол ард түмэн, хурсан олон, үндэстнүүд ба хилтнүүд юм. Чиний харсан 10 евро ба араатан нь янхныг үдэн ядаж, түүнийг хоосруулж, нүцгэлж, биеийг нь нитээд галаар шатаах болно. Учир нь бурхан тэдний хаанчлалыг араатанд өгөхийг зөвшөөрснөөр өөрийн үгс биелэгдэх хүртэл зорилгоо тэдний зүрхэнд хийсэн юм. Чиний харсан тэр юм бол дэлхийн хаадыг хаанчлах агуу хот мөн.
Гэв. Илчлэл 18-р бүлэг. Үүний дараа агуу эрх мэдэлтэй өөр нэгэн тэнгэр элч тэнгэрээс буухыг би харав. Дэлхий түүний цог жавхлангаар гэрэлтв. Тэр хүчит дуугаар хашгиран
агуу Бабилон нурлаа, нурлаа.
Тэрээр жүтгэрүүдийн нутгалдаг газар, бузар сүнс бүрийн оргонох газар, бүх төрлийн бузар, жигшүүрт араатнууд ба шуудын үүр болсон байна. Учир нь түүний завхаарлын тачаалт дарснаас бүх үндэстэн ууж согтцоож, дэлхийн хаад түүнтэй завхаарч, дэлхийн худалдаачид түүний хайнцэр тансгийнхэн хүчээр баяжцгаав.
Гэв тэнгэрээс өөр нэг дуу.
Миний ард түмэн, та нар тэр имийн нүглүүдэд оролцохгүй. Гамшгуудад нь өртөхгүй тулд түүнээс гарах түн гэхийг би сонсов. Яагаад гэвэл түүний нүглүүд тэнгэрт тултал овоорсон бөгөөд бурхан түүний ёс бусыг санджээ. Түүний төлсөнчлэн түүнд буцааж төл, үлсийнхэн дагуу түүнд хоёр дахин ихээр буцааж өг. Түүний найруулж байсан аяганд нь хоёр дахин ихийг найруулж өг. Тэр өөрийгөө хичнээн их алдаршуулж, хэнцэр тансаг амьдрсныхэр хинжээгээр түүнд тарчлал, үү гашууг өг. Учир нь тэр зүрхэндээ
би хатан хаан мэт суудаг, би бэлэвсэн юм биш бөгөөд үү гашууг хизээч үзэхгүй
гэж хэлдэг.
Тиймээс нэг л өдөр түүн дээр амшгууд, үхэл гашууд өлсөгдөн ирнэ. Тэр галд шатна, Яагаад гэвэл түүнийг шүүгч эзэн бурхан хүчтэй.
Түүнтэй завхайран хэнцэр тансаг амьдрсан дэлхийн хаад шатхуутааг нь хараад уйлж гашуул. Тэд түүний дарчлалаас айсандаа хол зогсоод,
агуу хот, хүчит хот Вавилон, долгүйе, долгүйе, ганц цагийн дотор шийтгэл чинь ирлээ
гэцгээ. Дэлхийн худалдаачид уйлж түүний төлөө гашуудна. Учир нь тэдний ачаа барааг дахиж хинч худалдаж авахгүй. Ачаа бараа нь гэвэл алт, мөнгө, эрдний чулуунууд, сувд, нарийн майланга, нил ягаан дав, торог, жас улаан дав, анхлуун үнэртэй төрөл бүрийн мод, зааны ясан эдлэлүүд, хамгийн үнэтэй модоор ба зис төмөр гантгаар хийсэн янз бүрийн эдлэлүүд, шанц, галуун ногоо, утлаг, анхлуун үнэртэн гүгэл дарс, чидүүн тос, нарийн гурил, буудай, үхэр хонь, морд, тэрэг, боол ба хүний ам бай. Сэтгэлч нь хүсн тэмүүлдэг үр жимс чамайг орхисон. Хэнцэр тансаг байсан бүх юмс чинь байхгүй болсон. Тэдгээр нь дахиж олдохгүй. Түүнээс баяжсан эдгээр зүйлсийн худалдаачид дарчлалаас нь айсандаа зайдуу зогсоод уйлж гашуудан,
нарийн майланга, нил ягаан, час улаан хувцас өмссөн алт болон үнэт чулуунууд, совдаар гойсон агуу хот, золгүйе, золгүйе, ийм их баялаг ганц цагийн дотор хог боллоо
гэцгээн. Усан онгоцны ахмад бүр, зорчигч бүр, далайчин бүр, тэнгисийн амин зуулгаа олдог бүхэн хол зогсоод түүний шатах галын утаг харангаа.
Агуу их хоттой зүрлэх юу байв даа
гэж хашгирч байла. Тэд толгой дээрээ шороо зацж уйлж гашуудж хашгиралдан,
агуу их хот, золгүйе, золгүйе, тэнгист усан онгостой бүхэн түүний баялгаар баяжсан билээ. Хот ганцхан цагийн дотор хог боллоо
гэв.
Оо тэнгэрээ, ариунтнууда, элч нараа, Иесус үүлэгчтэй, түүний улмаас баярлах тун. Учир нь бурхан та нарын төлөө түүнийг шийтгэв.
Хүчит нэгэн тэнгэр элч термийн асар том чулуу шиг чулуу авч тэнгис рүү чулууданга.
Агуу хот Вавилон ийхүү хүчээр доош хаягдана. Тэгээд хоошид олдохгүй. Босоо ятгчд, хөгжимчд, бишгүүрчд, бүрээчдийн ихшиг аялгуу цаашид чиний дотор сонсдохгүй. Олон янзын уран дарахчуулч чиний дотор цаашид олдохгүй. Термийн чимээч чиний дотор цаашид сонсдохгүй. Дингийн гэрэл чиний дотор цаашид гэрэлдэхгүй. Сүүч залуу, сүт бүсгэн дуу чиний дотор цаашид сонсдохгүй. Яагаад гэвэл худалдаачид чинь дэлхийн агуу хүмүүс байсан. Яагаад гэвэл эд шидэнд чинь бүх үндэстэн мэхлэгдсэн юм. Иш үзүүлэгчд, ариунтнууд болон дэлхий дээр алагдсан бүх хүний цус чиний дотроос олдсон юм
гэлээ. Илчлэл 19-р бүлэг. Үүний дараа хорсон олны их дуу тэнгэрт гарахыг би сонсов. Тэд
халлелуя!
Аврал, алдар, хүчин бидний бурхан!
Яагаад гэвэл түүний шүүлт үнэн бөгөөд зөв. Учир нь завхайлаараа дэлхийг ялцруулж байсан их янхныг тэр шийтгэв. Тэр боолуудынхаа цусны өшөөг түүнээс авсан
гэлээ. Хоёр дахь удаага тэд
халлелуя!
Түүний утаан үеийн үед суунагсан
гэв. 24 аглагч болон 4 амтан оноч сэнти залрагч бурханд мөргөж
амен, халлелуя
гэв. Сентинес дуу гарч
түүний бүх боолууда, түүнээс имэгч их баг бүгдээ бурханд маань магтаалыг өргөв
гэв. Хурсан олны дуу шиг их усны шууган мэт үчит аянгийн үргэн адил
халлелуя!
Төгс хүчит эзэн бурхан маань хаанчлаж байна гэхийг би сонсов.
Баярлан хөөрч түүнд алтрыг нь өргөн өргөмжилцөөй. Учир нь хургны хөрөн болж сүйт бүсгүй нь өөрийгөө бэлдэв.
Тэрээр гялалтсан цэвэр майлангаар хувцаслах болжээ. Учир нь нарийн майланг нь ариунтнуудын зөвхт үйлс юм. Тэр надад
хурганы хурмын зоогн дөргдөгсөд ерөөлтэйе
гэж бичигтүн гээд
эдгээр нь бурхны үнэн үгс мөн
гэлээ. Намайг тэнгэрлэгчд мөрөхөөр хөлдөн унсанд тэр надад
ингэсний хэрэггүй. Би бол чиний болон Есүсийн гэрчлэлтэй ах дүүсийн чинь хамтран зүтгэгч боол билээ. Бурханд мөрөг. Учир нь Есүсийн гэрчлэл бол иш үзүүлэлгийн сүнс мөн.
Гэв би тэнгэр нээгдсэнийг харлаа. Харагтун тэнд цагаан морь байлаа. Түүнийг унсан нь итгэмжит бөгөөд үнэн гэсэн нэртэй бөгөөд зөв шударгаар шүүж дайтдаг. Түүний мэлмийн галын дүл шиг тэргүүн дээр нь олон дитэн байна. Тэр өөрөөс нь өөр хинч эс мэдэх бижигдсэн нэгэн нэртэй байлаа. Тэр зусанд дүрэгдсэн дээлэн өсчээ. Түүний нэрийг бурхны үг гэдэг ач. Цагаан бөгөөд цэвэр, нарийн майланган хувц сүмссэн тэнгэрийн дайчид цагаан морд унан түүнийг дагаж байв. Түүний амнаас хурц сэлэм гарсан байхагаад түүгээр тэр үндэстнүүдийг зохих юм. Тэр тэднийг төмөр таягаар захирах болно. Тэрээр төгс хүчит бурхны догшин уур хилэнгийн дарсны шахургыг шахна. Тэр дээл болон хормой дээрээ
хаадын хаан эзтийн эзэн
гэж бичсэн нэртэй ажээ. Наран дээр нэгэн тэнгэрэл зогсохыг би харав. Тэр чанга дуугаар хашгиран тэнгэрийн доогор нисэж буй бүх шувуудад
эрцгээ бурхны их зоогн дээр чуулгах тун ингэснээр та нар хаадын мах мянгатын дарга нарын мах хүчит ирсэн мах морд болоод мортонгуудын мах эрх чөлөөт хүмүүс ба боолчуудын их баг бүгдийн махыг гэдэх юм
химэн хэлв. Морь унсан түүний ба дайчдынх нь эсрэг дайтахаар цугласан араатан болоод газрын хаад тэдний дайчдыг би харав. Өнөөх араатан болоод хуурамч иш үзүүлэгч хамтдаа баригдав. Энэ хуурамч иш үзүүлэгч нь араатны өмнө тэмдгүүдийг уйлдэн араатны тэмдгийг хүлээн авсан ба араатны хөрөгт мөргөхсдийг мэхэлсэн юм. Тэр хоёрыг шатаж буй хөхөртэй галт нуурт амдэрн хаяв. Бусдын морь унсан нэгний амнаас зүхвих цэлмэнд алагдсан бөгөөд бүх шувууд тэдний маханд цадав. Илчлэл 20 дугаар бүлэг. Гартаа ойргын дүлхүүр асар том гинжтэй тэнгэрлч тэнгэрээс бууж ирэхийг би харав. Тэрээр диавол ба сатан болох эртний могоо буюу лууг барьж хүлээд мянган жилийн турш ойргууд хаяжээ. Тэгээд мянган жил дуустал үндэстнүүдийг цаашид нэхлүүлэхгүй тулд түүнийг төгжээд лацдав. Үүний дараа тэр ахархан хугацаанд суллагдах ёстой аж. Би сентинүүдийг харсан ба дээрэн залрагчдад шүүх ирэх өгөгдсөн байлаа. Мөн Есүсийн гэрчлэл болон бурхны үгээс болж цаазлуулагсдын сүнснүүдийг би харав. Тэд араатанд ба түүний хөрөгт мөргөөгүй дух хийгээд гар дээрээ араатны тэмдгийг хүлээн аваагүй агаад тэд амилж Христтэй хамт мянган жилийн турш хаанчилжээ. Өхөгсдөөс үлдсэн нь мянган жилиг дуустал амилсангүй. Энэ бол анхны амлил юм. Анхны амлилд багтсан хүн ерөөлтэй агаад ариун юм. Хоёр дахь үхэл тэднийг захирах ямар ч хүчгүй аж. Харин тэд бурхны ба Христийн тахилч нар болцгоож түүнтэй хамт мянган жил гаанчлах болно. Мянган жил төгсөх үед сатан шоронгоосоо суллагдан дэлхийн дөрвөн өнцөгт буй үндэстнүүдийг Гог болон Магогийг мэхлэн тэднийг дайнд цуглуулахын тулд гарч ирнэ. Тэдний тоо тэнгисийн иргэн элс мэт аж. Тэд газрын ингээр нэг тарж ариун хүмүүсийн хуарн хайрлагдсан хотыг бүсэлжээ. Тэнгэрээс гал бууж тэднийг залив. Тэднийг мэхэлсэн диавол хөхөр бүхий галт нуурт хаягдлаа. Тэд мөн араатан болоод хуурамч иш үзүүлэгч байхагаад тэд үеийн үед өдөр шөнөгүй дарчлана. Цагаан өнгөтэй агуу синти болон дээрэн залрагчийг би харав. Түүний дүр төрхөөс газар тэнгэр зогцсон бөгөөд тэдэнд байх газар эс олдов. Их бага үхгэстийг синтийн өмнө зогсохыг би харлаа. Номууд дэлгэстэй байв. Өөр нэг ном дэлгэстэй байсан нь амийн ном аж. Үхгэсэд үлсийнхээ дагуу энхүү номд бичигдснээр шүүвдөв. Дотроо байсан үхвсдийг тэнгис гаргаж өгөв. Үхэл ба үхвсдийн орон өөрсдийн доторх үхвсдийг гаргаж өгөв. Тэдний нэг бүр нь үйлсийнхээ дагуу шүүвдөв. Тэгээд үхэл ба үхвсдийн орон галт нуурт хаягдлаа. Энэ бол хоёр дахь үхэл буюу галт нуур болов. Мөн амийн номд нэр нь бичигдсэн нь олдоогүй бүхэн галт нуурт хаягдав. Илчлэл 21-р бүлэг. Би шин тэнгэр шин газрыг харлаа. Учир нь анхны тэнгэр анхны газар нь өнгөрөн отож тэнгис үгүй болов. Ариун хот шин Иерусалим нь нөхөртөө зориулан гойсон сүйт бүсгүй мэт бэлтгэгдэн бурхнаас гарч тэнгэрээс буун ирэхийг би харлаа. Сентинес гарах чанга дууг би сонсов.
Харах тун бурхны асар хүмүүсийн дунд байна. Тэр тэдний дунд нутаглах болно. Тэд түүний ард түмэн болж бурхан өөрөө тэдний дунд байж бурхан болно. Тэр тэдний нүднээс нулимс бүрийг нь арчина. Тэнд цаашид үхэл гэж байхгүй. Гашуудах, уйлах, өвдөх гэж үгүй болно. Учир нь урдын юмс өнгөрөн оджээ.
Синтид залрагч
харагтүм би бүх юмсыг шин болгож байна
гээд
бичгтүм эдгээр үгс итгэмжит бөгөөд үнэн
гэв. Тэр надад
боллоо альфа ба омега эхлэл ба төгсгөл нь би байгаа юм. Цангсан нэгэнд би амийн усны булгаас үнгүй өгөн. Ядагч нүүнийг өвлөх бөгөөд би түүний бурхан болж тэр миний хүү болно. Харин хөлчөр итгэлгүй жигшүүрт алуурчд давхаарчд мэрэгчд шүтээнд мөргөгчд болон бүх худалчдад ногдох хувин хоёр дахь хөхөл буюу хөхөр гадаар шатаж буй нуур юм
гэв. Сүүлчийн долоон гамшигаар дүүрэн долоон аяхтай байсан долоон тэнгэрлэгчийн нэг нь ирээд надтай ярилцсан.
Наашир, би чамд хургны ихнэр болох сүйт бүсгүйг үзүүлээ
гэв. Тэр намайг сүрлэг өндөр уулан дээр сүнс дотор аваачаад бурхнаас гарч тэнгэрээс буун ирж буй ариун хот Иерусалимыг үзүүллээ. Түүнд бурхны алдар байла. Галбаан үнэт чулуу мэт бөгөөд болор мэт тунгалаг хаш чулуу шиг байв. Тэр нь асар том өндөр хэрэмтэй бөгөөд 12 хаалгатай хаалганууд дээр нь 12 тэнгэрлэгч байла. Тэдгэрийн дээр Израилийн хөвгүүдийн 12 овгийн нэрс бичигдсэн байна. Зүүн талд нь 3 хаалга, хойд талд нь 3 хаалга, өмнө талд нь 3 хаалга, баруун талд нь 3 хаалга байх аж. Хотын хэрэм нь 12 суйртай агаад тэдгэрийн дээр хургын 12 элчийн 12 нэрс байла. Надтай ярьсан тэнгэрлэгчд хот болон хаалганыудыг мөн хэрмийг нь химжих алтан шугам байв. Хот нь дөрвөлжин бөгөөд урт нь өргөнтэйгөө адил эж. Тэнгэр элч хотыг шугамаараа химчхэд урт өргөн өндөр нь адилхан 120,000 стади байла. Тэнгэр элч хотын хэрмийг хүний химжээсээр химчхэд 144 тохой болов. Хэрмийг хаш чулуугаар хийсэн бөгөөд хот нь шил мэт тунгалаг шижир алт ажээ. Хотын хэрмийн суурууд нь төрөл бүрийн эрдний чулуугаар чимэглэгджээ. Эхний суур нь хаш, хоёр дахь нь индраниил, гурав дахь нь гартаам, дөрөв дахь нь маргад эрдэнэ, тав дахь нь мамгартаам, зургаа дахь нь нал, долоо дахь нь хашиг, найм дахь нь биндриа, ёс дахь нь молор, арав дахь нь ман, 11 дахь нь оюу, 12 дахь нь ягаан болор байв. 12 хаалга нь 12 сувд ажээ. Хаалга нэг бүр нь нэг цул сувд байсан бөгөөд хотын гудамж нь шил мэт тунгалаг хижир алт байв. Би хотод ямар ч сүм харсангүй. Учир нь төгс хүчит эзэн бурхан ба хорго бол тентхийн сүм юм. Хотод гэрэл түүлэх нар сар хэрэггүй ажээ. Учир нь бурханы цог жавхлан түүнийг гэрэл түүлэх бөгөөд дэлгүүн хорго байлаа. Үндэстнүүд тэр гэрлээр алгацгаж газрын хаад тийшээ алдраа авчирна. Хотын хаалганууд өдөр хизээж хаагдахгүй. Учир нь тэнд шүн гэж үгүй. Тэд үндэстнүүдийн алдар хүндлэлийг тийшээ авчирна. Ямар ч бузар юм болон жигшүүрт зүйл үйлддэг, худал ярддаг хинч хизээж тийшээ орохгүй. Харин зөвхөн хургын амийн номд нэрсэнд бичигдсэн хүмүүс л орох ажгүй. Илчлэл 22 дугаар бүлэг. Тэр надад бурхны болон хургын сентинээс гарах болор мэт гялалтсан амийн усны голыг үзүүлсэн нь гудамжны дундуур урсаж байв. Голын хоёр талд 12 төрлийн үр жимс ургуулан сар бүр үр жимсээ боловсруулж буй амийн мод байлаа. Тэр модны навц нь үндэстнүүдийг эдгэхийн тулд байв. Тэнд цаашид ямар ч хараал байхгүй болов. Мөн бурхан ба хургын сенти тэнд байж зарц нар нь түнд үйлчлэн. Тэд түүний царайг харна. Түүний нэр тэдний духан дээр байх болно. Тэнд цаашид шүн болохгүй. Эзэн бурхан тэднийг гээгүүлэх учраас тэдэнд дингийн гэрэлч, нарны гэрэлч хэрэггүй болно. Тэгээд тэд үеийн үед хаанчлана. Тэр надад
эдгээр үгсэн итгэмжит бөгөөд үнэн. Иш үзүүлэгчдийн сүнсний бурхан эзэн удахгүй болох ёстой зүйлсийг зарц нартаа үзүүлэхийн тулд Тэнгэр илчээ илгээв.
Харахтун би удахгүй ирнэ. Энэхүү номын иш үзүүлгийн үгсийг сахигч нь ерөөл тэгээ.
Гэв. Яахан би бол эдгээр зүйлсийг үзэж сонссон нэгэн юм. Би үзэж сонсоод эдгээр зүйлсийг надад үзүүлсэн Тэнгэр илчэд мөрөгхөөр хөлдөн оно. Тэр надад
үзэгтүн бүү инг би бол чиний болон иш үзүүлэгч ах дүүсийн чинь мөн энэхүү номын үгсийг сахигчдын хамтран зүтгэгч бол билээ. Бурханд мөрөг
гэв. Тэр надад ингэж хэлв.
Энэхүү номын иш үзүүлгийн үгсийг бүү лацад. Учир нь цаг ойрхон байна. Ёрыг үлдэгч нь ёр муугаа үлдсээр л байг. Бузар муу нь бузар муугаараа л байг. Зөвхт нь зөвч явдлаа үлдсээр л байг. Ариун нь ариунаараа л байг.
Харагтун би удахгүй ирнэ. Хүмбэрд үйлснийхэн дагуу буцаан төлөх шагнал минь надтай хамт байгаа. Альфа ба Омега, Эхэн ба Эцэс, Эхлэл ба Төгсгөл нь би байгаа юм. Амийн модонд эрэхтэй болж хот руу хаадгаар орохын тулд дээлээ угаагчт нь ерөөл тэй. Гадаа нохот, мэрэгчд, завхаарэгчд, алуурчд, шүтээнд мөргөгчд болоод худлыг хайрладаг үлддэг бүхэн байна. Есүс би чуулганыудын төлөө та нарт эдгээр зүйлийг гэрчлэхийн тулд Тэнгэр илчээ илгээлээ. Давидын удам ба үндэс өглөөний гэрэл дод бол би байгаа юм.
Гин сүнс болон сүйт бүсгүй.
Ирээрээ.
Гин сонсогч нь
ирээрээ
гэж хэлэг. Цангасан нэгэн нь эрэг, хүссэн нэгэн нь амийн усыг үнгүй авг. Энхүү номын иш үзүүлэлгийн үгсийг сонсогч бүрд би гэрчилж байна. Хин нэгэн нь эдгэрийн дээр нэмэх аваас бурхан энхүү номд бичигдсэн гамшгуудыг түүнд нэмэх болно. Хин нэгэн нь энхүү иш үзүүлэлгийн номын үгсээс хасах аваас бурхан энхүү номд бичигдсэн амийн модноос болон ариун хотоос хувийг нь хасах болно. Эдгэр зүйлсийг гэрчлэгч тэр
тийм ээ. Би удахгүй ирнэ гэж айлтж байна.
Амен. Ирээрээ эзэн Есүсээ. Эзэн Есүсийн нэгүсэл бүгдтэй хамт байх болтугай. Амен.